Blaðsíða 60. Matti lærir dönsku. Mario hristi af sér vatnið þegar hann var kominn inn. Matti glápti á hann alveg stein hissa. En hann hló þegar Mario skundaði til hans og kreisti dálítið vatn úr peysunni yfir hann. Mér til mikillar furðu fékk Mario ekki jógurtgusu framan í sig. Svo drundi aftur í þrumu og Matti fölnaði. Mario rótaði í hári hans og brosti rólegur.